Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Prostě musíme si domluvit nějaký signály, jo? Signály si musíme domluvit.
Poslouchej, Dané, když ti dám loket.
Tak to znamená, že máš mlčet.
Dobře.
Jo, lidi, začínají Čelisti, rádia, já mám bonbon v puse, snad to nevadí, ale Stuchlý, Škuchrastíš, ahoj.
Vítek Šmarc, ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Ahoj, lidi. Tohle byla zatím pro mě jako nejlepší scéna, to, co jste předvedli vy dva tady, to byla nejlepší scéna
to jsem v životě viděl.
Roku 2016.
To s tím bonbonem taky není špatný.
Že? Docela dobrý. The White Stripes, Apple Blossom, samozřejmě mluvím o tom, co předvedl ve svém filmu 8 hrozných Quentin Tarantino. O tom bude dneska řeč ostatně nejvíc, ale ještě předtím napíšeme...
Podsucej si. Dobrý.
Přepíšeme z Brusu nový zákon, jo, a pak si ještě dáme trošku do tlamy. Krskrída, ale.
To bude loktama.
To bude loktama pořádný. Dane, je to tvoje rachulku zase.
Emma Stone, ty jsi dřív měl rád a teď tady nějak vrtkavě, jako a nevíš, nevím, jestli máš rád, nemáš rád.
Od té doby, jak jí obsadili, aby hrála nějakou tu Asiatku z Honolulu, jo, a mě to přišlo jaký sraný. V tom Birdmanovi mě tak rozčilo.
Birdmanovi ona byla nejlepší.
Ale řekl jsem, když koukám na to tvé triko, co lidi poslouchají, nebo jsem to zase zapomněl?
Ne, neřekl jsi to.
Čelisti.
Lidi,
si to odsadili.
Jsou to Čelisti, Javls, filmový kritický magazín Rádia Wave.
Asi slyšíte ty Čelisti Alešovi, jak pracují nonstop.
No jo.
Tak. A zatímco Aleš mě podkreslí svým žvíkáním bonbonu, já se vrátím ke mně. Stone, která si má zahrát v hrané adaptaci 101 Dalmatinů, a to ne doslova
Nepsa.
Znova dalšího remakeu téhle disneyovské klasiky.
Bude hrát Asiatky, čokly, to je
hrozná. Ale pozor, ještě jako, jsme se bavili před chvíli o Star Wars. Origin Stories. To znamená jednotlivé charaktery, odkud přišli, jak se vyvíjeli, a Emma Stone by měla hrát Cruelu, což je ta paní, co z ní chce ušít potom kožich.
Protivná,
stará,
čočková.
Taková protivná, čočková. To je zajímavý, viď? To je celý.
To je skvělá novinka.
Dobrý, co ty?
Já mám dneska samozřejmě Quentin Tarantino, hlavní téma dnešního dílu, takže jsem si připravil takový menší pásmo. Asi víte, to všechno se...
Humorný pásmo,
no, je to, tak pro nás je humorný, pro Tarantina už méně teda.
Vstaně a zakopni.
Ale asi víte, co všechno se Quentinovi stalo, že? Scénář mu utek. No. Film pak utek ven, jo? Kvůli pirátům, který se mu omluvili. Samozřejmě taky jste asi slyšeli, co se stalo, když měli promítat, my jsme to tady říkali v Čelistech, když měli promítat film v LA, tu 70mm kopii.
To byla velká roadshow,
jak je,
slyšel.
Jak je vykopli kvůli Star Wars. Ale ono to neskončilo, jo. Quentin samozřejmě chtěl před novinářema předvést tu nejlepší možnou verzi svého filmu Nenávistná osma. A
to pustili... 8 hrozných, ale to jedno.
Pardon, já se na to
pořádku.
Zeknu. A pustili, samozřejmě, pust to tam, ano.
Vy mě zblbnete úplně.
Přesně tak. Já to vemu od samého začátku, jo?
Ale střihnout to nemůžeme, to nevadí.
Každopádně Quentin chtěl novinářům představit samozřejmě tu nejlepší možnou kopii, takže jim pustil tu 70mm na té novinářské projekci, ale co se stalo? Ono to nebylo dovostřený místama, jo. A ono se to v půlce, rozpadlo do té míry, že museli pustit nakonec tu digitální kopii, jo. Nicméně Quentin možná i pod vlivem těch zkušeností v rozhovorech se svěřil s tím, že už hodlá natočit v životě jenom dva filmy. Pak, že půjde do důchodu, měl by to stihnout do 10 let a dal tak trošku ochut na to, co by to mohlo být. Říkal, válečný drama strašně chtěl film o bojových umění, všechno má, takže už mu zbývá jenom gangsterka ze 30. let.
Aha.
A nebo opravdu šíleně strašidelný horor.
To chce,
to chceme.
Ale
já to chci.
Ten titulek zní vděčně, že on Quentin řekl, kdybych měl všechen čas na světě, natočil bych horor, takže zřejmě ho nikdy nenatočí, což je škoda.
Ale pozor, a ještě jednu věc zmiňoval, že bych chtěl takový ne kosmický, ale pozemský sci-fi lehký, jako jo, takovou nějakou budoucnost. To nemám, taky
on,
mluví.
On toho taky nakecá.
Taky Quentin chce divadlo dělat ještě. Ale on toho fakt
pozemský sci-fi a divadlo, na to je tady Christopher Nolan, jo, po těch, a na komiksy, na ty svoje adaptace a poměrně osobitý teda sci-fi projekty. Nicméně ten se chystá vydat taky někam, kde ještě nebyl. Mluvil o tom, že Quentin má za sebou už i válečný drama. Christopher ne, ale bude ho mít, přátelé. Válečný film, konkrétně z druhé světové války, bude se jmenovat Dunkirk, tam jste asi všichni byli.
Dunkirk,
jo.
Takový Star Trekovský spin-off.
No, ten sci-fi tam trošku je, no. V dějinách školy jste tam byli, v hodinách dějepisu, pardon. A
v dějinách
školy jsem toho řekl už hodně.
Co jsi to vycucel, prosím?
No, jo, už mi to přlepilo na patro, je to dobrý. Každopádně, asi všichni znáte záchranná akce, o již efektivitě se předem takzvaně pochybovalo. Ovšem Winston Churchill nakonec řekl, co? že to byl zázrak. Zázrak vysvobození, jo? To bude za hodinu pro mě. Tak, každopádně Nolan už to natočí na severu Francie, tam s bráchou, už se koupou, obráží v okolí.
Pomrzlý, jo?
Je tam s na Tom Hardy, jo? Pěkně si doufám, že přestane bručet po asi 15 filmech, kde hraje to samý. No, ale jinak pozor, Kenneth Branagh a Tom Hardy, ty lidi budou hrát jenom čudly, ty hlavní role budou mít neznámí herci. A má to být natočený na kolik? Ne na 70, ale 65 mm formát IMAX. Dobrý večer.
Čo trochu dolů, no.
Tak co?
No, tak jo. Ale já mám samý takový novinky v obsazení, takže třeba v nový Baywatch, v nový pobřežní hlídce, místo Pamely Anderson má hrát její roli Kelly Rohrbach. Tak jestli chcete googlovat, tak se podívejte, co to je za holku. Je to slavná modelka, nicméně je to britská vystudovaná herečka v Británii.
No tak to je.
A další obsazení Ben Mendelsohn, jestli ho znáte z Netflix, z Bloodline, a teď ho uvidíme ve spin-offu Star Wars Rogue One, si má zahrát zase hlavní nebo jednu z hlavních rolí padoucha ve Spielbergově Ready Player One, což je, já doufám, že to bude takový Stevenův návrat, velice úspěšná knížka, lehká je sci-fi, unikání do virtuálních realit z takové post-apo budoucnosti. A pak poslední věc, DreamWorks dělá animovanou adaptaci Trollů, což jsou ty hračky s dlouhými vlasy, jak je češete nahoru. Možná česával Aleš, když byl malej, myslím, že už to snad ani neexistuje. A proto bude skládat hudbu a hlavní roli mluvit Justin Timberlake.
No, vidíš.
My se tady prohlížíme tu Rohrbachovou, nebo jak se jmenuje.
Já nevím, no, trošku
místo něco Pamely.
Je něco z Pamely, něco z Britney Spears a možná
tvůj typ,
prostě minus můj typ, hodně minusový můj typ.
Pánové, ne, ale prej je hodně šikovná.
Pánové, recenze vzhledu žen si necháme na nějaký genderově vyvážení.
Jsi sexista větší než Sherlock, ti říkám.
Jo, určitě, určitě. Mám to v sobě.
Ještě něco?
Já jsem větší sexista než Sylvester Stallone. Mám tady pěkný, protože dneska se budeme bavit i o návratu Slaje, velkým jako Rockyho.
Hrozný vstup.
Asi dobře víte, že Creed měl poměrně úspěch v Americe, takže se už začalo mluvit o druhém díle a Sylvester Stallone načrtl dvě opravdu jako neuvěřitelné linie, kterými se ten film mohl ubírat. Jo. První z nich je, že se vrátí o 30 let zpátky a Carl Weathers, kterému je dneska asi 63 let, je teda prej furt ve formě, by si znovu zahrál Apollo Creeda. Jo, to trošku byl namaskovali, podobně jako Sláje, aby vypadali mladší. To je jedna šance. Druhá šance je, že se vrátí další obrovitý Rusák. Jo? Už to zřejmě nebude Ivan Drago, ale nějaký jeho potomek a rozdá si to s Adonisem Creedem. Já myslím, že tohle by se asi nemělo stát úplně. Ani jedno.
No to mi řeknete, ne? Ještě dneska, jaký to je.
To ti řekneme, to víš, že ti to řekneme.
Určitě. Já jsem teďka koukal, jak Sly řekl, že jedinkrát byl knockoutovaný v reálu asi na 4,5 minuty a může za to Dolph Lundgren. Jo, tak pozor.
Slavný matematik boxu.
To byl největší běc jako ever.
Ještě fyzik, jo. Tam viděl, kam praštil.
Přesně. No a to zakončím nominacema na letošní ceny České filmové kritiky. Nejvíc jich pozbírali Kobry a Užovky, který třeba tady Dan označil za asi nejlepší český film roku 2000, kolik?
Nevím, co bylo teď, 15,
jo, tak 4 bych řekl.
2004, jo?
No, to už necucej.
Tentokrát to bylo schválně. Nicméně nějakých 6 nominací, hádkové oba a tak dále. Za Kobrama se nachází domácí péče, kterou Česká republika vyslala i na Oscary a dostala se jako do nějakých jako výběrů a poměrně se o lidech, jako je Slávek Horák, mluví i v zahraničí. Nevím. No a Petr Zelenka, Ztracení v Mnichově, 3 nominace. Dodám, že ještě tam vznikla nová kategorie, audiovizuální počin, to je trochu zajímavý počin. Teda přijít z té strany Malá z rybárny, Malý pán se tam potkají, Za ruce půjdou a film Šmitke, tak uvidíme, co tam předvedou.
A rodinný film asi nebyl vůbec ve výběru, kvůli tomu, že neměl premiéru.
Vložená na konec února.
A Honza Těšitel taky nic.
Ne, ten si musel užít svoji slávu na FAMu, ale tak já si myslím, že to není, že u toho neskončí.
Takže sláva čeká.
Tak jenom ještě taky dokument, Mallory, Žebřík o nebe nebo Danielův svět a 23. ledna budeme vidět víc. No, to by myslím stačilo. A teď píseň, která přiznám na to, co ten díl celý bude. Often in every way, opět White Stripes.
Jdeme se kát.
Já nevím teda.
Skončíme.
Všichni mře Dan, Aleš a Vítek a z Brusu nový zákon, který pro nás napsal právě první jmenovaný Dan. Zval si k tomu Jaco van Dormela, režiséra, jehož jméno vám asi bude trochu povědomé, belgický tvůrce, který nejvíc proslul snímkem Toto hrdina z roku 1991, nebo možná ještě víc, abych mu nekřivdil, snímkem Osmý den, který natočil v roce 1996. Já jsem ho asi rok na to měl možnost vidět, je to takový jímavý příběh mentálně postiženého chlapce, který prchá z ústavu, aby šel za svou maminkou, která už je už je mrtvá. A ten film se pohybuje někde decentně na hraně kýče, ale přesto jsou to takové ostrůvky, kdy kariéra Jacques van Dormela vykazovala jisté kvality a hlavně nějaký naděje do budoucna.
Pro mě se to výrazně změnilo filmem Pan Nikdo, Mr. Nobody, který jsem schlídnul před lety v Karlových Varech. To byla pro mě taková ta jako otřesná kolekce těch neotřepanějších klišé a hry na strašně komplexní film, který si pohrává s časoprostorem, s osudem, s různými fyzikálními teoriemi a tváří se jako něco strašně komplexního. Přitom je to prostě nejpovrchnější a nejodpudivější melodramásko.
Spolu s filmem Jerona Krabého, který se jmenal Objevení nebe, asi nejabsurdnější, nejambicióznější a zároveň nejstrašlivější zpráva o těch jako spektakulárních evropských pseudoartových filmech Hruza děs. No a mezi tím ještě Kissen Kraj, což netuším, co je, u toho si brečel, klečel, Dane, nevíš, ne,
já, asi, vůbec
asi ne. Tak každopádně Zbrusonový zákon je zase dvouhodinová nálož, kde Benoit Paul Warde, což je, ano, jak on se čte vlastně,
jo,
což je vlastně poměrně výrazný jméno, člověk, který je velmi obsazován v té frankofonní oblasti a vedle charakterních srandiček je právě především obsazován v komediích, hraje Boha, tuším, to mi Dan ještě vysvětlí, taky tam Katrin Denev, ale... Dane, ty nám trochu řekneš o tom, o čem, že to je. O tom, že Bůh existuje, ale.
Ale že je v Bruselu.
Že to vůl.
Brusel taky stvořil jako první, v něm stvořil takový domeček, který nemá východ a tam žil se svojí dcerou, synem a ženou, která je lehce řečeno tak trochu nablblá, jenom jo. Si vykládá kartičky z baseballisty a říká tak dvě slova a tvoří jídlo. No a on tam v malém kanclíčku vytváří ty zákony, podle nichž lidé žijí. To znamená tak jako literárně velice trefné postřehy typu, že jedna fronta, ve které nestojíte, postupuje rychleji, nebo že namazaný chleba spadne vždycky tou špatnou stranou, tou namazanou na zem. Přesně tak. Právě.
Máslovek zrušil.
Jacques van Dormael chce natočit hodně originální snímek, který by možná nevypadal špatně jako dětská ilustrovaná knížka. Každopádně on do něj chce hodně nacpat ironie a satiry a proto stvořil Boha, který je strašně nevrlý, nepříjemný, bije svoje děti, bije svoji manželku, jeden syn, možná znáte jeho jméno, tuším se začíná J.K. nebo tak
jo,
nějak.
Jo, slyšel jsem o tom.
Slyšel jsem o něm, nakonec skončil na prkně,
Josef někde Kainar.
Na kříži.
Tak
tomu se to nelíbilo, tak v tom tátovi udělal trošku nepořádek. Nicméně tohle je skutečně škodolibý Bůh, ještě hůř než to velice nesympatický a právě to herec, o kterém si mluvil. No a jelikož jeho malinká dceruška se na to už nemůže dívat, tak všem rozešle data úmrtí a zdrhne na svět, kde hledá dalších svých 6 apoštolů, aby jich bylo dohromady i s těmi kristovými 18 jako v baseballu. Pokud vám to přijde jako takový jako guláš, tak rozhodně máte pravdu. Někomu to může přijít jako guláš roztomilý, ovšem to by to musel točit Wes Anderson a musel by do toho vložit přece jenom trochu víc té úplně originální a původní invence. Já se nemůžu u Dormela zbavit toho, že už jsem všechny tyhle ty jeho krkolomné literární fantastické nebo magické nápady už někde viděl a že ta ironie, která má být trefná a ta metafora, která mi z toho filmu má udělat něco víc, že se fakt šklebím tomu našemu drsnému a smutnému osudu společně s tím Bohem a vlastně si na něj tak hezky nadávám na ten osud, tak to se nedaří, protože jde o druhořadé nápady, spoustu trikové práce a takového toho kamerového umča, ovšem ne na úrovni Gondryho nebo Jean-Paula Jeanneta. Každopádně mezi tyhle ty dva tvůrce také vlastně z podobné oblasti se rozhodně Dormael tímto snímkem chce zařadit, anebo se mezi ně zřadí nechtěně.
Pro mě, který jak Jeanneta, tak Gondryho nenávidí, to velice smutná zpráva.
Je to trochu smrdí Galimatyášem, jo? Nebo no něčím podobným takovým tím, ale samozřejmě tady se jenom dohaduju z toho, co Dan říká.
No, je to film rozdělený do povídek, do těch životních osudů, těch apoštolů, což jsou lidé, jakoby jedna z nich je Katrin Denev, pak nějaká dívka, všichni se dozvědí datum své smrti, to znamená, že změní ty své životy a nějak jako jdou té smrti vstříc. To všechno by mohly být jednotlivé náměty, z kterých bych, jakoby scénaristický génius, ještě jsem si vzpomněl na Kaufmanova V kůži Johna Malkoviče. Ten by z toho vytlačil mnohem víc, ten by to samozřejmě usadil v nějaké realitě a tu fantasknost, to literární přehnání té věci, tu fantazii, tou by to jenom zvednul a díky němu bychom se koukli na ten reálný svět trochu jiné stránky, kterou nevidíme.
To není Dormelův styl.
To se tady neděje.
To, hlavně to není Donnellův styl, vlastně i v těch nejlepších momentech on byl vždycky hrozný populista.
Tak, takže on kouzlí s emocemi, lidi se tam dojímají hodně, pokud se nedojímají, tak je to sraženo nějakým jako brutálním forkem, fakt skutečně násilným, který nás má vytrhnout. Většina postav je nesympatický.
A funguje to aspoň místama?
Přehnaně sympatický.
Nebo v první půlce jsem slyšel, že ne, to ještě je má to, taky drive.
Ono skutečně je to spíš knížka, jako ilustrovaná knížka, jako hodně někým, kdo dělá knížky pro děti, ilustrace, akorát by měly drsný bubliny. Sem tam se pousměješ nad, dejme tomu, trefným postřehem, ale to je jeden na deset. Jako v tom literárním jazyce, kam postavy neustále mluví na kameru, jsou křečovité, všechny jsou fakt jako nesympatické, včetně mám rád Catherine Deneuve samozřejmě, ale najednou, když si vezme domů obří gorilu a tak s ní spí a připadá jí, že sama sebe nachází, tak už je to taková trochu sebeparodie. Navíc to nadužívání těch možností digitálního filmu v tom, že je možné natočit cokoliv, že si ten tvůrce nebere servítky, že ilustruje každou hlášku prostě jakýmsi výtvarným obrazem, že tři žirafy, že například Bůh tvoří svět, stvořil Brusel, teď dával do něj zkusil něco zvířata, tak vidíme tři žirafy, jak chodí prázdným Bruselem. Prostě takové
to, taky potkal, tam, tak,
taková ta obrazivost puštěná ze řetězu, která může a v případě třeba Wes Andersona občas vypadá jako dokonale nádherně nebo nápaditě, ale tentokrát ne, je to strašně vetchá záležitost, která na konci ani nijak nevyzní, nemá hlavu ani patu, už ten motiv toho, že se lidi dozví, kdy mají umřít, z toho by se dalo vytěžet hodně. Viděl jsem podobný krátký film, kdy měli nad hlavama čísla a mnohem tajemnější to bylo a mnohem působivější během 10 minut. Tady po půl hodině snímku, kdy teprve Bůh přichází na zem, už jsme v takové jako letargii k tomu neustálému promlouvání kýčovitému.
Na tvojí hlavou, Dané, vidím 18, 21, 23. Sorry. Takže uvidíme, no. Asi možná zítra touhle dobou bych byl být tebou trošičku jako pozornější.
Buší ti srdce na úplně.
Jak to?
Lehce se potíš, nevadí. Tak dáme to dneska, nejde to vysvětlíme. Ty mi chceš taky nahodit dějepisu dneska, ale to nevadí.
Máš dějiny školy.
Já cítím dneska.
Já jsem se teď soustředil na Zbrusunový zákon.
Já vím.
Pěkně jsi vyložil ten zákon
Zbrusu. Cítím krysu.
Dobrý večer.
To byl takový boxerský údery až těma bicíma, bych řekl, jo?
No jo,
těch bobnů. Je tady Creed, Ryan Coogler, režisér, který nás docela potěšil svým debutovým snímkem Fruitvale Station, který jsme viděli před pár lety v Karlových Varech a u kterého jsme si s Vítkem říkali, že je tam trošku legračně pojatá nebo jednorozměrně ta ideologická stránka, ale co se týče formy, tak to bylo bezmála brilantní, proto když na něj padla volba jako na tvůrce, který zrevitalizuje ten velký fenomén Rockyho a spol, zatočí snímek Creed, tak jsme se docela zaradovali.
Já si myslím, že už bych tady dělal kategorii největších trailerových lží. Já jsem si zase puštěl trailery k tomu filmu.
To nevypadalo špatně.
Z toho se prostě jednoznačně zdálo, že to bude taková jako cesta k tomu indie vlastně. Polocesta k nějakému realističtějšímu světu, drsnějšímu uchopení toho,
zblázni,
legendární série. Moc se v tom traileru nemluví, což, jak se nakonec ukáže, je vlastně základ toho kouzla. Ten film opravdu vizuálně nevypadá špatně, ale jakmile se tam začne mluvit, tak začínají problémy, které jsou jako dost vážného rázu.
Řekla, abych pohovořil, no tady se moc hovořit úplně jako nemělo. Pro mě je to velký festival obřích kliše vrstvených na sebe. Já jsem byl překvapený po tom obrovským hype.
To je taky kliše, hezká, tohle promluva.
To je, ale nemám úplně jinak způsob, jak bych to opsal. So many layers a všechny vlastně jsou tvořený jedním obřím kliše. Vrátím se k tomu, že ten hype jsem úplně nepochopil. Viděl jsem 100% recenze New York Times a dalších. Dovedl to vysvětlit jinak než nějakým si americkým sentimentem, aniž bych chtěl tady nějak psychologizovat, ale byl jsem skutečně tou mírou těch schematičností mimořádně zaskočený.
Asi je dobrý vlastně uvést na pravou míru, co to vlastně roky je a že ty naše očekávání, to, že se to stane něčím realistickým, byly trochu pomílený. Asi vlastně nejblíž k tomu realismu měl ten původní roky, ten první film, který byl jakousi sociální pohádkou outsiderovi, který se vytluče z pozice vlastně absolutně opomíjeného boxera až ve velkou hvězdu, která obstojí ve velkém zápase, ale postupně ta série mutovala v něco, co kulminovalo v 80. letech tím slavným duelem Ivan Drago versus Rocky Balboa. Prostě VHS-ková guilty pleasure ze vším všudy.
Hudba Jan Dragon.
Obří špektákl naprostých nesmyslů. Ale zase pomalu se obloukem vracíme přes film Rocky Balboa z roku 2006 k tomu, řekněme, k těm kořenům toho mýtu. A tady sledovali jsme minulý rok spoustu restartů Mad Maxe, Star Wars a tady je jakási snaha vlastně obnovit ten étos toho původního filmu, udělat jakýsi down tempo, takový pomalý drama o postavě, která hledá sama sebe a nakonec musí čelit obří výzvě. Pro mě je tam zásadní problém jeden jediný, a to, že původní roky stál na, můžeme si myslet herecky o Stallonovi lecos, ale prostě určitý neohrabaný charisma v něm jednoznačně je. Michael B. Jordan,
byl fakt dobrý,
Michael jako. B. Jordan, který byl už ve Fruitvale Station, hraje pro sebe podle mě vlastně paradoxně příliš složitou figuru, ze který nedovede vytěžit vlastně vůbec nic. Jako.
To je postava hraná 1D, opravdu naprosto. To je prostě papírová postavička, a když jsem mluvil o tom trošku zkroušeným kouzlu Sylvestra Stallona, který on si se vždycky nes, tak tady v této jako opravdu old podobě vlastně je něčem ještě sympatičtější. Jemu vycházejí i fóry nějakým způsobem, než by byly líp napsaný než jiný, ale má nějakým způsobem to načasování. Je to figura v něčem jímavá. A ten Adonis,
jako starý roky.
Jo. A ten Adonis je prostě panák. Jo? To je to trouble. Teda.
Je to Adonis.
Já si bychom měli trošku uvést v kontextu, co ten příběh znamená pro celou tu sérii. Vracíme se opravdu o těch 30 let zpátky, kdy umřel Rockyho bývalý soupeř a vlastně mentor Apollo Creed, a tohle je jeho nemanželský syn, který prožil dětství v dětských domovech, má jakousi brutální stránku svojí nátury, kdy se pořád musí prát, ale vzhledem k tomu, že byl vlastně včas osvojený tou rodinou, tak dosáhl vyššího vzdělání, dobrého místa, ale prostě pořád v něm je něco jako primitivního, ta touha se rvát, a on se jakoby snaží najít svůj vlastní odkaz, tak aby nebyl příliš v tatínkových šlépích. Ten film je i v tomhletom ohledu strašně naivní a zmatený, protože je o jakýmsi hledání sebe sama, ale vlastně neustále jediný, co dělá, že se chytá těch starých symbolů, těch starých postav, a toho starého odkazování s ničím vlastně nedokáže přijít.
A k tomu potkávání starého a novýho, který bylo právě v těch dobrých recenzích nebo těch pozitivních recenzích tak strašně vypichovaný, se vrátíme za malou chvíli. Tady je Future a Fuck Up Some Comas pro Karla Veselého, deska roku 2015, a zmiňuji to i proto, že samozřejmě zazní ve snímku Creed, který jinak vlastně ten soundtrack nemá vůbec špatný. Jak ten Adonis nemá budoucnost.
Adonis. Modešám říká,
jo? No jasně.
To mě nezajímá člověk, že? A kdy se budou točit dožínky?
To by mě taky zajímalo.
Pořádný trapový dožínky, Future, Fuck Up Some Comas. Do koma to ještě nepadejte, protože vás čekají highlighty tohoto dílu, aspoň doufáme, naše žvanění o Tarantinovi, brr. Ale ještě chvilku si budeme povídat o filmu Creed, jak tam dával člen, ale ten si nezačal už ten člen. Jo. Musíme se dostat k jedné podstatné věci, která je na tom filmu poměrně zajímavá, nebo možná jediná poutavá, to je formální stránka, protože pokud Sylvester Stallone v rozhovorech říkal, že pro něj je Ryan Coogler, říkal to tak otcovský, že to je pro ně vizionář, tak minimálně za tu 5-minutovou scénu bez střihu v polovině filmu, která snímá ten souboj v ringu, si zaslouží, ale zase na druhou stranu víme, že i v tomhle tam je určitý kvalitativní rozpal.
Já si osobně myslím, že on přišel s dost zajímavou věcí z té indie scény, kameraman Maris Alberti, říkám to správně, který si opravdu přinesl dlouhý tracking shoty, které jsou skvělý ve chvíli, kdy třeba nás vedou opravdu z šatny, kde se dějou věci, které jsem v boxerském filmu ještě neviděl,
to kameramanka
dokonce.
Pozor. Ten sexismus jde dneska důsledně, líbí se mi to.
To je dobrý, já to mám v sobě. Ale že nás vlastně provede celým tím koridorem a opravdu je tam velký budování napětí, a ta scéna, která je zhruba v polovině filmu, ten fight bez jediného střihu, je pro mě strhující. Je to ukázka toho, co mohl nový roky, respektive Creed Bait.
O to víc je problém, to jsme si ostatně už včera psali, když pak je ten závěrečný souboj vlastně něčem takový jako oldschoolový a trošku to jde dolů.
Ve chvíli ten film má přijít s tou velkou emancipací, s tím, že si vybuduje Creed nový odkaz, tak je to vlastně nejdůslednější citace, včetně citace formální, včetně citace různých hlášek, kliše, aby jsme se zase dostali k tomu hezkému slovu, velkých slov o lásce a o hrdosti boxerský. Takže najednou ten film místo, aby jako rozepěl křídla, ukázal nám, teď si půjdu vlastní cestou, jako se to stalo v případě Star Wars z mýho pohledu, tak tady se nic podobného nestane, ta postava je, jak jsi říkal, jednorozměrná, má spoustu problémů scenaristicky. Ten scénář je navíc pro mě dost mizerně dramaturgicky vystavený. První hodina bez jediný větší zápletky a pak jsou tam najednou tři velký zápletky a opravdu to trošku působí jako, nezlobte se nám, jako fanfiction místama, jo? Ty velký boje těch postav, který se prolínají.
Ta slečna přítelkyně Adonisová, to je taková trochu Rihanna, ovšem s progresivní ztrátou sluchu, jo? Pak do toho přijde ještě ta rakovina, jo? To trénování na kapačkách, nebudu spojovat, ale je to srandovní.
Trénování na kapačkách se taky vyzkouší. spíš.
A vlastně alias utírání před smrtí.
I to nejlepší, co má přijít, takový ty velký scény výcviku, ten triumfální běh ulicema, to, co kroky mu patří, tak zemžení motorek, je to opravdu, trošku mi to připomíná hru dětí, který dostali do ruky velkou hračku a dělají si něco, nad čím se můžeme schovývavě usmát, ale říkat o tom, že to je skvělý drama nebo skvělý film, to ani náhodou.
V žádném případě.
No ale ještě se mluví o tom, že Sylvester by mohl být nominovaný na onu prestižní sošku Zlatého kluka za vedlejší roli.
No, já teďka nemám v hlavě encyklopedii, abych se rozpomněl na všechny jeho potenciální protivníky, jako konkurenty.
No je tak dobrý.
Ale spíš ne.
Bylo by to za zásluhy, rozhodně jakási kumulativní cena za všechny roky. No. Jo, za všechny ty roky.
Nebylo to už dostal Oscar, ne?
Nebylo to
Ace Trevor to roky, přesně. Jo.
No. Myslím, že on Oscara nedostal, že Oscara získal ten film a ne Sylvester Stallone, ale jako je rozhodně nejlepší z celého toho filmu, ale asi i to svědčí o kvalitě toho filmu. Ten film prostě není moc dobrý.
Nevadí, nás nic dělat, posílám jim dopis. Jo?
A ránu.
A je to smrtící dopis, přátelé. White Stripes opět po čtvrté, dneska si to s nima trošku...
A pak jo? už půjdeme na...
A, právě,
už půjdem.
A to už je taková, to už je takový smrtelný dopis od Quentina Tarantina právě vám.
Smrtelný chroptění.
No tak pojď!
Vrcholná deska The White Stripes, ještě než se proslavili definitivně. Deska Dešty, pojmenovaná podle toho holandského uměleckého směru, který se vyznačoval především dekonstrukcí a minimalismem, což v nejlepších chvílích uměli White Stripes a v některých nejlepších chvílích taky třeba Quentin Tarantino, až filmu Osm hrozných teďka pohovoříme. No pohovoříme, no málo.
To nám, to se, tak do toho, nikomu se do toho nechce, to se mi líbí. Jo,
ale,
to,
jo,
očekávaj, ale jo.
Já si myslím, že se ukáže, jo, na který straně, v který straně ringu, jak jsme slíbili dostat na našem Facebooku, my stojíme, protože se taky vyrojilo spousta recenzí, který ten film z různých pozic pozor hodně haní. Já ovšem nasazuju boxerské rukavice a jsem z toho filmu velmi nadšený a musím říct, že je to asi nejlepší Tarantino film za posledních dobrých 20 let. Zdravím Jackie Brownovou.
Bych si ještě přisadila vzhledem k tomu, že mám k ranému období Quentina Tarantina trochu rozpačitý vztah, tak pro mě to asi nejlepší Tarantino film vůbec. Ahoj.
No
hezky, tak tohle bych si nedovolil vůbec tvrdit. Každopádně pro mě to byly jedny z nejlepších 3 hodin, takzvaně v kině, který jsem si poslední dobou užil. Fakt to stojí za to. A protože to skutečně odehrává v jedné místnosti a skutečně, to je pravda, je to plné dialogů, na kterých to stojí. Samozřejmě tak je to film. Film se vším všude a ne žádné divadlo nebo rozhlasová hra nebo autorské čtení.
Když jsme mluvili o těch dekonstrukcích, tak můžeme říct i co to vlastně žádné trošku je, že to vlastně právě na tomto zábavný.
Možný.
Je to mix jakéhosi sněžného neo-westernu nebo westernu, chcete-li, v tom kus komedie, kus hororu. Ostatně ta věc, The Thing, ta nás pomrkne i hudebním motivem carpentrovským, ovšem samozřejmě hudbu dělal Ennio Morricone a v neposlední řadě, no, jsou tam až splatter hororový momenty, vlastně musíme říct. A ještě jsem chtěl říct, že to je detektivka.
Whodunit, klasický whodunit, je to libec pro všichni, kteří mají rádi Agátu Christie a ten moment, kdy se postavy ocitnou v konkrétně stanoveném počtu zavřený ve velmi uzavřeném prostoru, odkud není úniku, tak si tady přijdu na svoje, protože Quentin Tarantino s tím velmi invenčně hraje. A já musím říct, pokud něco bavilo na té, řekněme, pozdní fázi Quentina Tarantina na filmech jako Hanební pancharti nebo Django Unchained, tak to rozhodně byla ta věc, kdy on si začal neuvěřitelným způsobem hrát s dialogem. Já jsem ho vždycky obdivoval jako scenáristu. On měl strašný talent na ty takzvaný punchlines, na ty výrazný hlášky, na hru se slovama. Ale pro mě si v těch pozdních filmech začal dost famózním způsobem hrát vůbec jako s flow těch dialogů, s emocema a s tím, co není úplně znát v těch slovech, ale spíš co se děje kolem nich, co ty postavy maskují, jaký hry mezi sebou hrajou.
V zámlkách, pauzách.
Jo. A začal v tom být tak dokonalý, že třeba ta scéna karetní z Hanebných panchartů a nebo scéna vyjednávání o černošských otrocích z Leonardem DiCapriem z Djanga, to pro mě byly opravdu jako takový brilianty.
To jsou vrcholy.
A on to tady vybrousil do 3hodinové formy.
No, přesně tak. On to složil z těch nejlepších momentů. To je na tom zázračný. Samozřejmě, jak říkal Dan, není to jenom v jedné místnosti. Ten film natočený na 70mm materiál, využívající toho širokouhlého Panavision průhledu, tak on využije nějakých těch scenérií v první, řekněme, půl hodině, ale to na tom to samozřejmě pochopitelně nestojí.
Já si myslím, že připomíná jednu důležitou věc, a to je, co to je vlastně ve filmu epika, jo? Že to není, že tam jsou masové scény a triky za $200 milionů, ale je to způsob, jakým jsou nasnímaný lidský postavy, jakým se ty lidský postavy chovají v prostoru a že ty největší dramata často vznikají v těch nejmenších věcech a myslím si, že Tarantino je v tomhle tom pořád lepší a lepší.
Tarantino je protimluv intimní epika, to můžeme říkat třeba.
Já bych ještě scenaristicky k tomu měl dvě poznámky, jednak ke konstrukci celého toho scénáře se ještě možná dostaneme, samozřejmě jsme u něj zase v povídkách, které nejdou vždy chronologicky, používání vypravěče, s tímhle si hraje hodně, ale on si tento tentokrát vymyslel scénář, který má jednu strašnou výhodu. Je to od začátku do konce konflikt všech postav proti všem a to, co film nebo obecně jakoukoliv dramatickou tvorbu hrne dopředu, je samozřejmě konflikt. A tady je mnohonásobný, neustále se potkávající konflikt všech možných pohledů, všech postav, které opravdu chvíli proti sobě stojí v uvozovkách v kruhu a míří jedna na druhou vzájemně. Takže ten film má neskutečný drive. Pořád je dopředu, pořád je v tom napětí, pořád je v tom konfliktu. A nic lepšího se vlastně ve filmu nedá vymyslet.
Proto bych možná neřekl, že to je jakoby další povídkový film, nebo že to má ty, to spíš má románový ráz i tím členěním do kapitol, který není v žádném případě samoučelný. Ty kapitoly skutečně končí pointama, jako dobrá kapitola v románu končí nějakou větou, která vás tak jako rozechvě.
A navnadí na něco dalšího.
Tak tady se to přesně tak děje.
Povídky místo kapitol?
No, to nevadí.
My jsme tě nechali bejt.
Ale ta románová struktura je podle mě víc než obhájená i v té 3hodinové stopáži a je velmi rafinovaná.
Ten vpád vědoucího vypravěče je tam jenom jeden a opět...
Dva.
Jo, který je ten druhej?
Ta nechce to.
No je to jeden vypravěč a dvakrát se vůbec
no výhledně. Tak to je jasný.
Zvěděsil trochu.
Já jsem se právě trošičku
prospali něco.
My mluvíme v jazycích dneska spolu, ale a rozumíme si, to je hlavní. Snad tam rozumějí posluchači. Chci tím říct, že to není naprosto opět samoučelná záležitost, protože ten vpád objasní spoustu drobných detailů, které by nám jinak unikly. A myslím si, že ta scenaristická stavba, struktura je velmi rafinovaná, právě že není nic narcistického a sebezahleděného, jak se občas dočtu. Zajímavé je, že u lidí jako je Sorrentino a Iñárritu se těma slama šetřít.
Tady to najednou přistane, ale myslím si, že tam ještě jedna důležitá věc, že ten film stojí na dost důležitém flashbacku. A já mám flashbackem v poslední době ten problém, že často jenom opakujou to, co už vlastně si divák mohl vydedukovat. Přečet jsem si to tady i v případě Tarantina, já nevím, jestli jsem tak blbej, ale mě ten flashback přišel naopak velmi rafinovat tím, jak povotočí ty charaktery, jejich motivace a tím, jak vlastně změní náladu toho filmu.
A zároveň pro mě je to zvrat, že jo?
Pro mě to jeden z prvních momentů, ten flashback, kdy jsem u Tarantina při velmi násilných výjevech jako trnul. No že jsem měl jako velmi nepříjemný pocity z toho a myslím, že to tentokrát je jakoby jiný přístup Tarantina k brutalitě, než byl dosud k vidění.
Další znamení skvělého filmu, u tohle filmu je spousta věcí, o kterých lze mluvit, takže si to rozpálíme krátkým songem a potom se k tomu zase vrátíme. Já nevím, co se za sebou dělat teda.
Ne, to nic. Postřílíme se.
Asi jo.
Pojďte se postřílet.
Budeme spolu do nebe.
Budeme spolu do nebe.
Píseň a osobní vzkaz Dana Řeháka.
Co říká? Jo, a just don't know.
A to je furt, ale...
Multiinstrumentalista Aleš Tuchlý.
Hezky jsi to zahrál.
No,
příště ji zaspíváš.
Pochopitelně.
Véčko. Dám si jedno Véčko a jedu dál. Jedno Kvéčko tady spíš máme dneska.
Hele, Vítku, jak jsi říkal s tím násilím, já právě v tomhle tom vidím ten jeho který se moc pro mě z mýho pohledu nepoved v Kill Billovi. A to je to dělat ty hodně násilné scény, hodně explicitního násilí, ale který nejsou exploatační, který vlastně jsou dost humorný a nechutný zároveň. A tohle bych řekl, že je jeho trademark v tom filmu. To je spíš něco, co se naučil. Co je v Pulp Fiction, ten mozek rozstřelenýho, nechci říct to slovo, na zadním sedadle a vlastně to pokračuje dál a furt je to jakoby vybroušenější. Tady si dovolí to inscenovat úplně doprostřed na kameru a nevyplyne to tak prázdně jako v Kill Billovi. Hmm. Ale tam to hrálo jinou roli. Tady to je mnohem dějotvornější.
Souvisí to s nějakýma dějinama nekorektnostně, řekněme, v těch jeho filmech, protože genderová nekorektnost, rasová nekorektnost to k jeho filmům absolutně patří. Samozřejmě to patří té éře vrcholné postmoderny, kterou nějakým způsobem Neon spustil, na který krásně participoval se zásadním způsobem. A myslím si, že ta mutace těch věcí, který se mi dostal v 8 hrozných, mě osobně velmi baví, přijde mi poutavá.
My se tady bavíme vlastně o proměně poetiky oproti těm předchozím dvěma filmům, který tvoří jakousi volnou žánrovou trilogii, hrajou si s nějakýma velkýma žánrama, tak v tomto filmu poprvé vlastně absentuje ten princip toho, řekněme, dobra, toho kladního hrdiny, který napravuje dějiny, křivdy dějin, ať už to byla ženská postava v Panchartech nebo Django v Django Unchained.
Nemá to žádný morální centrum vlastně.
V tom je ten film vlastně úžasný, že úplně jakoby rozbitý, chaotický v tom, jak ty postavy se můžou proměňovat, protože každá z nich se chová, jak už to bývá ve špagety westernu, dobrým zvykem, nepředvídatelně a často velmi nízce.
Ještě bych chtěl říct, že je to první, a on sám Tarantino to říká, jako první jeho osobitější film, když se mnohdy dočteme o vykrádačkách sama sebe a podobně. On celou dobu vlastně dělá takové ty omáže na všelijaké filmy, cituje je doslovně, režijně i scenáristicky, ale tentokrát bych řekl, že je to poprvé jako čistě on, ne, že by tam ta omáž nebyla, my tam vidíme věc a samozřejmě klasický western a Ennio Morricone a to všechno tam je, ale poprvé a právě kvůli tomu to má i originální soundtrack, že jo, což nikdy neměl, vždycky to byly jenom vypučené songy, tak tady je většinou originální soundtrack, poprvé je to jakoby Tarantino sám a dovolil si to. On sám konec konců o tom taky mluví, že už tomu materiálu tolik věřil a všem lidem, se kterými spolupracoval, že si mohl dovolit víc a skutečně se mu to povedlo, bych řekl.
Zároveň bývá právě kritizován za to, že to je on sám sebe krádající, jo, to je,
no právě.
To je, že to je tam už příliš, na co koukáš, co tě zajímá?
Pro mě, já jsem se díval na jméno kamerama, jsem zapomněl, že to je Bob Richard, ale
vádí skvělou práci s tím, jak si hraje s tím prostorem, s vlastně širokým prostorem, proto i ten Panavision vtipná vlastně metafora Ameriky a mluvíme taky o období po občanské válce, kdy jenom ten stůl ve prostřed je to jediné neutrální území, samozřejmě žádné takové neutrální území tam ve skutečnosti není a tak dál, to je velmi vtipný.
Já si myslím, že ty přesahy tam samozřejmě jsou a asi je na místě diskutovat, co už je nadinterpretace, tam někdo vnáší Tarantinovi komentáře k současnému rasovému násilí. Určitě tam můžeme vidět, proto některé ty scény vyznívají mrazivě, ale co je pro mě mnohem důležitější, že ten film funguje sám v sobě, jo? Což je takový to unikátní, že vlastně nemusím hledat nějaký obezličky k současné politické situaci, k Tarantinovému politickému smýšlení. Mě prostě zajímá, jestli tenhle ten velmi uzavřený svět funguje jako nějaký hermetický prostor, kde se dějou různé věci, kde se proměňují zákonitosti. A myslím si, že v tomto případě 100%, jo, zároveň je tam velmi chytrá hra s tím principem morálky. To je, jaká je hranice mezi zákonem a tím, řekněme, pouličním vymáháním spravedlnosti, ta postava toho kata. A myslím si, že to jsou takové malé věci, které ten Tarantino velmi dobře rozvíjí v těch kapitolách, které prostě dávají smysl.
Já se na to koukám z mnoha úhlů, bojím se, aby jsme to moc nerozuměli.
Jasně, musíme říct jednu věc, která zkrátka zaznít musí a musíme se dotknout hereckých výkonů, protože někteří jeho emblematičtí herci tady dostali zkrátka snad nejlepší role v životě. Někdy se to zdá, že už to s těma superlativama člověk přehání, ale Samuel L. Jackson, to je jednak jasný kandidát na Oscara, ale i v rámci té jeho v uvozovkách rutiny, která by pro spousta jiných lidí byla nedosažitelná. Tady předvádí něco naprosto nadstandardního a pracuje s tím strukturovaným, nabitým, Tarantinovým, neumluvitelným scénářem jedinečným způsobem. To samý Kurt Russell a myslím si, že Jennifer Jason Leigh.
Kromě
Existence od Cronenberga i nejlepší role v životě.
V obdivu způsob, jakým vzal Tarantino tyhle ty ikonické tváře, často zatěžkaný jakousi i béčkovou minulostí, dal jim role, které nemají daleko ke karikaturám. Vidíme, že třeba u Tima Rota se to začátku poměrně dost pere.
On jde tu valcovskou malý role a vlastně si s ní pak se hraje. Zase to hra na druhou trochu.
Ale musím ocenit, jakým způsobem vlastně z toho vychází opravdu lidský charakter s velmi vlastně uvěřitelnýma vnitřníma dilematama a dramatama, který mezi sebou rozehrávají. Nepůsobí to v žádném případě samoučelně nebo nějakým způsobem jako pokřiveně, že by to byly prostě jenom nějaký figurkaření.
A s tím filmem to koresponduje, protože i to obsazení je vlastně velmi eklektický, jako ten sám film. Máme tam i pro nás často docela no-name herce Walton Goggins v roli toho šerifa. Obrovský objev. Jo, a snad možná, kdybychom teda chtěli být kritický, Michael Madsen je trošku taková lidská dřevěnice, ale
je tuhej, ale má nejvíc mručivou tuhou roli, takže to
nevadí. Jsou taky už hodně, jo, pod tou kapotou mám ten pocit.
Si navresl na trošičku.
Ličko, i ty nabarvený vlasy, jako už to nejede, ale to jsou fakt detaily a musím říct, že pro mě, jestli tam byl opravdu jakoby jeden slabý moment, tak je to ten moment, kdy se vymění plenér za interiér a nastoupí tam pro mě taková celkem rozpačitá 10-minutovka, kdy jsem si začal říkat, jestli ta adaptace netrvá příliš dlouho, ale
s tím prknem, to je
naprosto obhajitelný, že film, který má 3 hodiny, tak ze subjektivního hlediska bude mít momenty, kdy člověk začne klást nějaký nepříjemný otázky. Tady je fakt minimum, jinak je to absolutní libec.
Jednoznačně. Mm-hmm. On si navíc hraje s detailama, s drobnostmi, kterými by jiní lidi vynechali, že teda ty lidi si musí, to možná 10 minutovka, o který mluvíš, a už se zakoktávám, to je dobrý čas skončit, že zkrátka ty postavy řeší i to, že budou muset taky v té zimě někam jako na záchod, budou muset zatáhnout lano a tak dále. Ale pozor, ty věci nejenom, že fungují jako strašně příjemný moment, kdy vidíme jako všednost a každodennost v rámci těch filmů nevídaný, přeskakovaný, tak zároveň to nějakým způsobem funguje jako teaser na to, co se bude dít za chvilku, jako právě mezera, nějaký jako překryv. A to tempo, pozor, umění tempa, to je to jeho mistrovství. A pokud někdo bude říkat, že by to viděl hlavně na divadle, jasně, dovolu si představit, že z jeho filmu to je ten nejvíc divadelní potenciálně, ale nebylo by to vůbec snadné. Zkuste si to přenést jako nějakým diplomatickým způsobem.
Ten jazyk je strašně filmový, to je nesmysl, že to je divadlo. napadlo. Je to prostě velmi filmový jazyk, jeden z nejfilmovějších. Hra s
přesně tak, a s detailama a další věci.
To se nedá zahrát na divadle úplně tak, aby to
no,
vyšlo.
No on sám to teď chce adaptovat na divadle.
To by mě docela zajímalo, jak si s tím poradí, ale myslím si, že tohle prostě bude unikát.
Doufám, že to bude ve Staváči příští rok, vydáme se na to všichni.
Donutilem, hlavní roli.
Donutilem, jak smíchu do Tarantino, zase jednou ten kluk. Teď to bude zpívat teda ona, jo, ne, on, ty White Stripes, ale
takhle,
naposledy a pak,
aha,
asi, pak asi ještě něco, do toho, to ještě něco namručíme,
co bude
příště.
Co bude příště, tak důležitý, jo, jo.
No tak ten první novoroční díl, co, tak máme to za sebou, co?
Přežili jsme to, ne?
Protože tak to má, tak je to, být, tak je to správně.
Dovolte mi odejít už.
Dovolte mi odejít, prosím vás. White Stripes se s náma loučí za jedný chladný noci. Tu máme venku ostatně. Ještě než se nám to přehopne do Meek Milla, další track, který zazní v Creedovi, tak si můžeme aspoň říct, co bude příště v těch čelistech lidí.
No,
co bude
příště?
No, příště bude z mrtvých stání, ten titul to vymýšleli hodně dlouho. No, každopádně nový snímek Alejandra Gonzálese Iñárritu, film, který taky sbírá spoustu extatických recenzí a má tady nějaké nominace na důležité ceny, tak si pojíme, jestli jsou oprávněné nebo ne.
Prostě, taky si k tomu asi přidáme našeho velký oblíbence Davida O. Russella, který konečně natočil film, který je tak blbý, že to pochopila i jinak nekritická americká veřejnost.
Přesně, tak to je vždycky pure joy koukat na tyho filmy, opravdu.
Ne, by to vynalez k ní mopu, jo, pozor.
No, pozor, a ještě si řekli mi, co o kuřatech. A lidé.
No jo, to je ona.
Ty trošku podojídám ty kuřata.
Já dneska sám nevím, co jsem víc, teda musím
kuřecí
říct.
Kuřecí mlíko.
Takový vypilichanější trošičku.
A dobrý.
Loučí se Vítek Šmác.
I kohoutku.
Loučí se Dan Řehák.
Ahoj, ahoj.
Aleš Stuchlí, čelisti Rádio Chlej. Tak zase za týden, lidi. Zase. Hlavy.
Ahoj.
Vykydám si. Já to vykydám ten chlej, jo?